nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal-layli idha yaghsha. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë, pasha ditën kur ajo shkreptin, pasha atë që krijoi mashkullin e femrën, vërtet, veprimi juaj është i lloj-llojit. E sa i përket atij që jep dhe ruhet dhe kërkon binçëm për më të mirën, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. E sa i përket atij që bën kopraci dhe ndjen veten të pavarur nga Zoti dhe që përgënjeshtron atë më të mirën, ne do ta përgatisim për më të vështirën, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket, detyriona është vetëm të udhëzojmë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht, edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit të lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Mërkot në ndërruar dëgjuese, le të fillojmë me lajmet që kemi përzgjedhur për këtë edicion lajmesh. Do të nisim me një lajm nga Irani. Pezeshkian bën thirrje për solidaritet të OPEC-ut në rast të sanksioneve të naftës nga Amerika. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në një takim me sekretarin e përgjithshëm të OPEC-ut, ka bërë thirrje për solidaritet midis anëtarëve të kësaj organizate kundër sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si pas agjensisë iraniane të lajmeve IRNA, presidenti i Iranit, Mesud Pezeshkian, të mërkurën në një takim me sekretarin e përgjithshëm të OPEC-ut, Haitham al-Ghais, tha se ai beson se nëse anëtarët e OPEC-ut veprojnë në mënyrë të bashkuar dhe koherente, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të jenë në gjendje të sankcionojnë ose të bëjnë presion ndaj ndonjërit prej anëtarëve. Pezeshkian e konsideroi gjithashtu një parim të rëndësishëm për pjekjen për të mbajtur OPEC-un larg lojrave politike duke shtuar. Anëtarët e OPEC-ut duhet të veprojnë në atë mënyrë që veprimet e tyre të mos dëmtojnë një anëtar tjetër. Këto fjalë janë shprehur një ditë pas nënshkrimit nga presidenti amerikan Donald Trump të urdhrit për të ringjallur politikën e presionit maksimal kundër Iranit dhe mundësinë e zvoglimit të eksporteve të naftës iraniane në zero. Në këtë takim, Haitham al-Ghais, duke shprehur gjithashtu vlerësimin për rolin konstruktiv të Iranit në organizatën OPEC, tha: Irani, si një nga themeluesit të OPEC-ut, ka luajtur gjithmonë një rol pozitiv në organizatë dhe gjatë mandatit tim si sekretari përgjithshëm jam përpjekur ta çoj OPEC-un drejt të sigurimit të interesave të gjithë anëtarëve në kuadrin e stabilitetit dhe qëndrueshmërisë së tregut. Sekretari përgjithshëm i OPEC-ut shtoi: Ne jemi përpjekur të forcojmë bashkëpunimin midis vendeve anëtare si anëtar të një familje në kuadrë të ndjekjes së interesave kolektive. sepse forcimi i kësaj rryme bashkëpunimi është shumë i rëndësishëm për të ardhmen e vendeve anëtare, ashtu siç përmirësimi i marrëdhënieve midis Iranit dhe Arabisë Saudite ka bërë që OPEC të luajë një rol më të fuqishëm në treg se më parë. Do të vijmë një tjetër lajm, po nga Irani. Araqçi reagon ndaj deklaratave të Trumpit. Njerëzit e zgjuar zgjedhin racionalitetin maksimal në vend të presionit maksimal. Në përgjigje të deklaratave të fundit të presidentit amerikan Donald Trump, ministri punëve të jashtme të Iranit e cilësoi politikën e presionit maksimal si një dështim dhe deklaroi se njerëzit e zgjuar zgjedhin racionalitetin maksimal në vend të politikës së dështuar të presionit maksimal. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Said Abbas Araqçi, të mërkurën mbrëma në përgjigje të deklaratave të fundit të presidentit amerikan Donald Trump për rivendosjen e sanksioneve maksimale kundër Iranit, shkroi në platformën sociale X. Ajo që duhet, ajo që quhet presion maksimal është një eksperiment i dështuar. Përsëritja e saj dhe një herë do të çojë vetëm në rezistencë maksimale. Në vend të kësaj, njerëzit e zgjuar zgjedhin racionalitetin maksimal. Mëtej e i shtoj, përveç faktit që Irani është një nga palët e përkushtuara në marrëveshje në NPT dhe dokumentet të tjera ndërkombëtare të mospërhapjes, ai tashmë ka deklaruar qartë se Irani në asnjë rrethan nuk do të kërkoj, prodhoj ose përvetësoj armë bërthamore. Araqçi vazhdoi. Nuk është e vështirë të merren garanci praktike se Irani nuk do të posedojë armë bërthamore, me kusht që në këmbim të sigurohen garanci konkrete për përfundimin efektiv të veprimeve armiqësore kundër Iranit, duke përfshirë presionet ekonomike dhe sanksionet. Do të vijojmë një tjetër lajm, me do të kalojmë pra në rajonin e Aziz Perëndimore. Përfaqësuesi i Palestinës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Gaza është një pjesë e Palestinës. Përfaqësuesi i përhershëm i Palestinës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara theksoi rëndësinë e rripit të Gazës për palestinezët dhe tha se kjo tokë është pjesë e shtetit të Palestinës. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA të mërkurën, në takimin e Komitetit të Organizatës Kombeve të Bashkuara për të drejtat e patjetërsueshme të popullit palestinez, Riyad Mansour shtoi: Rripi i Gazës është një pjesë shumë e çmuar e tokës palestineze. Kjo është pjesë e tokës sonë dhe ne nuk kemi tokë tjetër përveç shtetit Palestinës. Duke u shprehur se palestinezët nuk kërkojnë atë dhe të tjerë, ai tha: Për ata që duan që ne të kemi një vend të lumtur dhe të sigurt, them se do të jemi të lumtur që të kthehemi në shtëpitë tona brenda territoreve të pushtuara. Mansour vuri në dukje: Gaza është pjesë e shtetit të Palestinës. Bregu Perëndimor është pjesë e shtetit të Palestinës, kështu është edhe Jeruzalemi. Duke u bërë thirrje të gjitha vendeve që të ndihmojnë qeverinë palestineze në rindërtimin e rripit të Gazës, ai hodhi poshtë me forcë çdo ide për spastrim etnik ose zhvendosje të popullit palestinez nga rripi i Gazës për çfarëdo arsye apo në çdo rrethan. Riyad Mansour tha: Nuk ka asnjë fuqi në botë që mund ta dëboj popullin palestinez nga toka e tyre stërgjyshore. Do të vijoj me një tjetër lajmë këtë herë nga Bota. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara paralajmëron Trumpin për propozimin e tij për Gazën dhe vazhdimi i kundërshtimeve globale. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka paralajmëruar të mërkurën presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump të heqë dorë nga spastrimi etnik i Gazës duke zhvendosur palestinezët në vende të tjera dhe duke pushtuar zonën. Si pas së përditshmes The Guardian, Antonio Guterres në takimin e Komitetit të Kombeve të Bashkuara për zbatimin e të drejtave të patjetërsueshme të popullit palestinez, theksoi edhe njëherë se zgjidhja e vetme për përfundimin e përhershëm të konfliktit midis Palestinës dhe Izraelit është formimi i dy shteteve, shtetit palestinez dhe ati izraelit, dhe se kjo duhet miratuar. Kundërshtimi masiv global i planit të Donald Trumpit për të pushtuar Gazën dhe për të zhvendosur palestinezët në vendet të tjera vazhdon. Ndërsa Brazili, Skocia dhe Irlanda gjithashtu reaguan të mërkurën ndaj deklaratave të diskutueshme kontroverse për atë presidentit Amerikës. Presidenti i Brazilit Lula da Silva hodhi poshtë planin e presidentit Amerikan Donald Trump për të marrë kontrollin e rripit të Gazës dhe mbrojtje zgjidhjen me dy shtete, duke thënë kjo është e palogjikshme. Ku duhet të jetojnë palestinezët? Ky, pra plani i Trumpit, është diçka që asnjë qenie njerëzore nuk mund ta kuptojë. Simon Harris, ministri i punëve të jashtme të Irlandës, gjithashtu në përgjigje të deklaratave të Trumpit për Gazën tha: "Çdo ide për të transferuar banorët e Gazës në ndonjë vend tjetër do të jetë në kundërshtim të qartë me rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara." Ndërkohë, John Sweeney, ministri i parë i Skocisë, shkroi në një mesazh në Blue Sky: "Pas muajsh ndëshkimi kolektiv dhe vdekjes së më shumë se 40,000 njerëzve në Gaza, çdo sugjerim që palestinezët duhet të evakuohen nga shtëpitë e tyre është i papranueshëm dhe i rrezikshëm." Së fundmi, në një konferencë për shtyp në shtëpinë e Bardh dhe në një takim me kryeministrin e regjimit sionist Benjamin Netanyahu, Trump pretendoi se palestinezët nuk kanë zgjidhje tjetër veç se të largohen nga Gaza. Trump sugjeroi gjithashtu që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të marrin kontrollin e Gazës dhe ta kthejnë rajonin në Rivierën e Lindjes së Mesme, siç e quajti ai. Ai shtoi se Egjipti dhe Jordania duhet të pranojnë refugjatët nga Gaza dhe se ai i mbështet investimet e vendeve arabe për zhvendosjen e palestinezëve jashtë Gazës. Ky propozim u prit me një reagim të ashpër nga vendet arabe dhe udhëheqësit palestinez. U dhvijojmë një tjetër lajm, po nga bota, Times of Israel. Dhëndri i Trumpit është projektuesi i idesë së kontrollit amerikan mbi Gazën. Gazeta Times of Israel, e cila botohet në Palestinën e pushtuar, raportoi: "Dhëndri i Trumpit, Jared Kushner, qëndron pas idesë së tij për të spastruar Gazën nga palestinezët dhe për t'i dhënë Amerikës kontrollin mbi rripin." Sipas agjencisë iraniane të lajmeve ISNA, presidenti amerikan Donald Trump në një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministrin e regjimit sionist Benjamin Netanyahu të mërkurën, në mëngjes me orën e Tehranit, shprehu hapur dëshirën e tij për të pushtuar Gazën dhe për zhvendosjen e përhershme të palestinezëve në vende të tjera të rajonit, përfshirë Jordaninë dhe Egjiptin. Kërkesa e Trumpit është kundërshtuar nga komuniteti ndërkombëtar, madje edhe nga zyrtarët amerikan. Në një intervistë për kanalin News Nation, deputeti demokrat amerikan Jake Auchincloss, duke kritikuar planin e presidentit amerikan, tha: "Ky propozim është bërë në mënyrë të pamatur dhe është i palogjikshëm." Gjithashtu deputeti demokrat, duke u referuar Trumpit dhe dhëndrit të tij hebrej Jared Kushner, tha: "Ata duan ta kthejnë këtë vend në një resort pushimesh." Por vetëm një ditë pas deklaratës së Trumpit, The Times of Israel, duke cituar burime, raportoi: "Jared Kushner, dhëndri i Trumpit, qëndron prapa idesë së tij për të pastruar Gazën nga palestinezët dhe për t'i dhënë kontrollin Shtetit Bashkuar të Amerikës mbi këtë rrip." Times of Israel raportoi se Kushner kishte gisht në shkrimin e deklarateve të përgatitura për Trumpin. Kjo gazet që publikohet në Palestinë e pushtuar pretendoi Netanyahu nuk i kishte kërkuar Trumpit të ndiqte një plan të tillë. Nga ana tjetër, Kushner kishte shprehur një ide të përgjithshme të ngjashme për Gazën në fillimin e vitit të kaluar. Dhëndri i Trumpit, Kushner, gjatë një eventi në Harvard tha: "Prona bregdetare e Gazës mund të jetë shumë e vlefshme. Nëse do të isha Izraeli, do të bëja gjithçka që mundja për të nxjerrë njerëzit nga Gaza dhe më pas do të pastroja atë." Kjo është ndërkohë që ideja e Kushnerit dhe kërkesa e Trumpit për zhvendosjen e palestinezëve u prit me një dënim të gjerë global nga vendet arabe dhe evropiane. Dhe lajmi fundit, banorët e Gazës, Trump duhet të mendoj për lëvizje apo për transferimin e sionistëve në tokën amerikane. Banorët e rripit të Gazës, në përgjigje të planit Donald Trump për të evakuuar me forcë rajonin, thanë se Trump do të ishte më mirë të konsideronte, pra të merrte në konsiderat transferimin e sionistëve në Shtetet e Bashkuara dhe pritjen e tyre në tokën e tij. Sipas qendrës palestineze të informacionit, banorët e rripit të Gazës dënuan planin e presidentit amerikan për të evakuuar me forcë nga rajoni, duke shprehur kundërshtimin e tyre ndaj planit dhe duke theksuar se Trump do të ishte më mirë të konsideronte pritjen e sionistëve në tokën amerikane, e cila është më e madhe dhe më e gjerë se tokat e Egjiptit dhe Jordanisë. Banorët e rripit të Gazës, përveçse nëse aktualisht jetojnë në shtëpi të dëmtuara nga lufta, tenda të rënuara ose strehimore të mbushura me njerëz, vazhdojnë të këmbëngulin të jetojnë në tokën palestineze. Ndërmjet këto ishin edhe lajmet që kishim përgatitur për këtë edicion lajmesh. Deri në edicionin arshëm të lajmeve nga unë mirë mbetësi dhe mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar revolucionit islamik dhe unitetit që vjen nga kjo frymë revolucionare. Lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik, Kurani, spiritualiteti dhe uniteti. Në programin e tretë special të 10 ditëshit të faxhrit Revolucionit islamik, do të flasim për pozitën e Kuranit, spiritualitetit, udhëheqjen e imamit dhe unitetin ndërmjet shtresave të ndryshme të shoqërisë në themelimin e këtij revolucioni. Më 11 shkurt të vitit 1979, një lajm i rëndësishëm dhe befasues tërhoqi vëmendjen e njerëzve në mbar botën. Revolucioni islamik i Iranit fitoi dhe i dha fund jetës së dinastisë Pahlavi. Por, për të arritur rezultatin e këtij revolucioni të madh dhe popullor, kishin ndikuar shumë faktor të ndryshëm që, duke u koordinuar dhe duke u bashkërenduar me njëri tjetrin, arritën të rrëzonin qeverinë autokratike dhe në duke të fuqishme Pahlavi, e cila kishte mbështetjen e fuqive të mëdha botërore, sidomos të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë drejtim, uniteti dhe bashkëveprimi i kombit krenar të Iranit në udhëheqjen e një personi të guximshëm, të mprehtë, popullor dhe të dhëmbësuar si Imam Khomeini rahmatullah alej, ishte një nga karakteristikat më të rëndësishme të fitores së revolucionit islamik. Uniteti i vërtet dhe i gjithanshëm gjithmonë çon në forcë dhe shpresë dhe përfundimisht në fitore. Uniteti iranianëve gjithashtu pati të njëjtin efekt të madh në faza të ndryshme të lëvizjes dhe suksesit të saj. Padyshim se lideri i ndjerë i revolucionit luajti rolin më të rëndësishëm në krijimin dhe konsolidimin e unitetit të popullit, i cili në mesazhe dhe fjalimet e tij vazhdimisht i paralajmëronte njerëzit që të distancohen nga ndasitë dhe dallimet. Gjatë luftës së popullit të Iranit kundër regjimit të korruptuar Pahlavi, uniteti i pathyeshëm i popullit kishte çuar në bashkimin, miqësinë dhe bashkëpunimin e gjerë të njerëzve dhe në këtë mënyrë populli një zëri kërkoi rrëzimin e atij regjimi. Uniteti i fortë i kombit iranian gjatë revolucionit ishte për shkak të dy arsyeve. Njëra ishte mospëlqimi dhe urrejtja ndaj regjimit represiv dhe autokratik të shahut, dhe tjetra ishte besimi i thellë në islam si ideologji mbizotruese e revolucionit. Në fakt, natyra islame e lëvizjes popullore iraniane ishte një nga tiparet e saj kryesore. Parullat e popullit dhe qëndrimet e Imam Khomeinit rahmatullah alej, liderit të ndjerë të revolucionit, të gjitha tregonin se lëvizja historike e kombit iranian buronte nga feja e pastër e popullit, pra islami. Një muaj e gjysëm pas fitores së revolucionit, më shumë se 98% e popullit në një referendum unik votuan pozitivisht për sistemin e Republikës Islamike, në mënyrë që rregullat dhe vlerat e islamit të mbizotëronin në vendin e tyre. Kjo mirëseardhje e madhe dhe e paharrueshme për sundimin e një sistemi islamik tregoi mirë se revolucioni iranian, ndryshe nga revolucionet e tjera, ka një natyrë spirituale dhe islame, dhe drejtimi dhe qëllimet e revolucionit bazohen në mësime dhe vlerat e kësaj feje të madhe qiellore. Imam Khomeini rahmatullah alej, për rolin e fesë hyjnore islame në unitetin e kombit iranian, thotë: "Nuk është e mundur që njerëzimi të arrijë një unitet të ngjashëm nëse nuk është vullneti i Zotit të bekuar dhe të lartësuar. Megjithse populli i Iranit ka besime të mëdha fetare, Ajo që i bëri ata t'i pranonin këto besime si qëllim dhe ideal të luftës kundër regjimit të shahut, ishin udhëzimet e udhëheqësit të tyre të dashur Imam Khomeini rahmatullah alej, i vetëdijshëm për vëmendjen e njerëzve ndaj spiritualitetit dhe fesë. Ai i thirri ata të bashkohen rreth mësimeve çlirimtare dhe antitiranike të Islamit. Natyrisht, lideri i ndjerë revolucionit islamik e filloi këtë lëvizje rreth vitit 1963 me shoqërinë kolektive të studentëve të tij dhe revolucionarëve që ishin të të njëjtit mendim si ai dhe e prezantoi Islamin si fe të luftës kundër shtypjes dhe nënshtrimit dhe mbështetjes së të privuarve dhe atyre që duan drejtësi. Në fakt, Imam Khomeini rahmatullah alej i njohu njerëzit me mësimet shoqërore dhe politike të Islamit dhe zbatimin e këtyre e quajti një ndihmë të Zotit për shpëtimin dhe fitoren e revolucionit. Kjo është pikërisht ashtu si shlexojmë në ajetin 7 të surës Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ku thuhet: O besimtar, nëse ju ndihmoni fen Allahun, ai ju ndihmon juve dhe u forcon këmbët tuaja. Gjatë luftës së tyre kundër shahut dhe madje edhe pas fitores së revolucionit, populli musliman i Iranit ka parë shumë herë shenjat e ndihmës së Zotit, kur ata i kanë besuar atij dhe kanë hedhur hapat në rrugën e tij ndriçuese. Demonstrata dhe tubimet më të mëdha dhe momendikim të njerëzve u mbajtën në raste fetare, veçanërisht ato që kishin të bënin me kryengritjen kundër shtypjes Imam Husenit alayhiselam, stërnipit të të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. Në ditët e Tasua, Ashura dhe Arbain, të cilat janë përkujtues të asaj kryengritje hyjnore, u mbajtën tubime të mëdha dhe madhështore, të cilat treguan forcën dhe unitetin e popullit iranian në ndrejtimin e mësimeve të Islamit kundër tiranisë, dhe kjo bëri që të gjithë të habiteshin me këtë unitet.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Kur flasim për unitetin dhe angazhimin e popullit iranian ndaj mësimeve të Islamit, ne në fakt i referohemi vlerave dhe urdhërimeve që përmenden në librin e shenjtë të Kur'anit. Kjo mrekulli unike e profetit të shenjtë sallallahu alejhi ve sellem është një udhërrëfyes i plot për veprimet individuale dhe shoqërore të njerëzit në fusha të ndryshme. Mësimet e Kur'anit të shenjtë kanë qenë gjithmonë ndriçuese dhe shpresdhënse gjatë fazave të vështira të revolucionit. Ndryshe nga një qeveri në duke e fuqishme, siç ishte regjimi Pahlavi, e cila ishte e pajisur me mjetet e avancuara për të shtypur popullin dhe ishte mbështetur nga të huajt, mbështetja tek Zoti dhe kërkimi ndihmës së tij u dha njerëzve forcë dhe inkurajim shpirtëror në zbatimin e premtimit të fitores. Ata në këtë libër madhështor dhe qiellor lexojmë: E mbështetu në Allahun, se mjafton që Allahu të jetë mbrojtësi yt. Sure Ahzab ajeti 3. Me këtë përshkrim, populli musliman i Iranit në luftën e tij të vështirë u mbështet në fuqinë e Zotit, i cili është i aftë të shkatërrojë çdo shtypës dhe vazhdoi luftën e tij me lajmin e mirë të fitores së dhënë nga ai. Në ajetin 30 të surës Fusilet thuhet: "Ska dyshim se ata që thanë Zoti ynë është Allahu, pastaj nuk u luhatën, atyre u zbresin me laikët në prag të vdekjes dhe u thonë: Mos u friksoni dhe mos u pikëlloni, keni mysh dhe xhenetin që ju premtohej." Imam Khomeini rahmatullah alej, si një udhëheqës i shquar shpirtëror dhe komentues i Kur'anit famëlart, vazhdimisht inkurajonte njerëzit që të ndiqnin librin e shpalljes dhe të praktikonin mësimet e tij gjatë revolucionit. Në fakt, Kur'ani është udhërrëfyesi për krijimin e shoqërisë ideale të dëshiruar nga revolucioni islamik, i cili u shpall nga Zoti i Madhërisëm dhe në atë udhë nuk ka asnjë tëmet. Për këtë arsye, udhëheqësi i ndjerë i kësaj kryengritje të madhe popullore i dinte të gjitha vlerat e dalë nga fjala e shpalljes dhe tha: Ne e filluam lëvizjen që në vendin ton të sundoj islami dhe ligjet e islamit dhe Kurani dhe asnjë ligj nuk është mbi ta. Në fakt, a i theksoj se revolucioni dhe sistemi Republikës Islamike i përmbajt qëllimeve si liria, pavarësia dhe demokracia, por ashtu si që kuptohet nga mësimet e larta dhe hyjnore të islamit dhe jo nga modelet perëndimore. Me këtë përshkrim, Republika Islamike e Iranit konsiderohet si një mënyrë e re e qeverisjes e bazuar në spiritualitetin dhe mësimet e islamit dhe të Kur'anit. Për këtë arsye, qeverit liberale perëndimore për arsye të ndryshme e kanë kundërshtuar fuqishëm dhe i kanë bërë presion këtij sistemi. Për idealet e revolucionit islamik, që burojnë nga vlerat hyjnore të islamit dhe Kur'anit, janë bërë dritë shprese për njerëzit e shtypur dhe gjithashtu për ata që janë të ngopur me materializmin dhe korrupsionin e perëndimit. Këto vlera shpirtërore dhe jetëdhënëse tani janë përhapur në shumë shoqëri dhe vazhdojnë të zgjerohen akoma.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Dhe juës për shëndetje, interesimi juaj është detyra jonë. Nga ju dhe donim të dini se çfarë preferencash keni për programet tonë. Jeni më shumë të interesuar për programe politike, programet kulturore apo programet e rreth Iranit, lindjes së mesme Palestinës, fesë islame apo çdo lloj programi tjetër që ju jeni të interesuar të dini më shumë. Do dëshironi të njiheshim më shumë me preferencët e juaja duke na shkruar në platformën WhatsApp me numrin më poshtëm 00355 68 80 81 88 4. Ju faleminderit, Radio Shqiptare plotëson atë që ti do.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukur islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. drita e besimit. Embriologu i njohur kanadez pranon islamin. Profesor Keith L. Moore, embryonolog që ka pranuar fen islame, thot: Unë kur vërtetova vërtetësinë e informacioneve mjekësore të Kur'anit, i cili në shekullin e 7 ka paraqitur çështje mahnitse, ndërkohë që në atë kohë nuk ishte krijuar akoma shkenca e embryonologjisë, u mahnita shumë. Kur'ani i shenjtë është mrekullia më e madhe e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Një libër për të ftuar njerëzit drejt dritës së udhëzimit në rrugën e drejtë dhe të lumturisë. Në surën Isra, ajeti 9 thuhet: "Ky është Kurani i cili udhëzon në rrugën më të qëndrueshme." Ky libër qiellor për udhëzimin e njerëzve shfrytëzon metoda të ndryshme, që një prej tyre është paraqitja e çështjeve shkencore për të cilat deri para pak kohësh nuk ishte informacion askush. Mrekullia shkencore e Kuranit të shenjtë deri më tani është bërë shkak për udhëzimin e shumë njerëzve, sidomos të shkencëtarve. Kurani i shenjtë në lidhje me këtë thotë: "Atyre të cilve u është dhënë dituria e pranojnë dhe e dinë të vërtetë atë çfarë është zbritur për ty nga ana e Zotit tënd." Sure Sebe, ajeti 6. Përgjatë historisë, shumë shkencëtar të drejtë dhe pa qëllime të këqija, pasi janë njohur me mrekullinë shkencore të Kuranit të shenjtë, u përulën përpara tij dhe një pjesë e tyre pranuan fenë e pastër të Islamit. Një prej çështjeve shkencore për të cilën është folur me precizion dhe me detaje në Kur'anin e shenjtë është mënyra e krijimit dhe zhvillimit të embrionit të njerëzit, edhe atë para më shumë se 1400 viteve. Ajetet përkatëse me këtë çështje shkencore kanë tërhequr vëmendjen e specialistëve dhe ekspertëve të njohur të embrionologjisë. Profesor Keith L. Moore nga Kanadaja është një prej embrionologëve më të mëdhenj në botë, ndërsa njihet edhe si baba i shkencës së embrionologjisë. Ai në vitin 1984 mori çmimin e vlefshëm JCB nga Shoqata e Autopsisë së Kanadas. Profesori Moore ka marrë dhe shumë çmime të tjera të vlefshme shkencore. Ai gjithashtu ka qenë dhe kryetari i Shoqatës së Autopsisë së Kanadas, kryetari anatomisë së klinikave të Amerikës, zëvendës kryetari i Qendrës së Shkencave Mjekësore dhe shefi i degës autopsisë gjatë viteve 1976 deri 1984. Një ngjarje e papritur ndryshoi rrugën e jetës personale dhe shkencore të këtij shkencëtari të madh. Një grup i shkencëtarëve musliman kanë mbledhur të gjitha ajetet kuranore përkatëse me embrionin dhe zhvillimin e tij, dhe vendosën të krahasojnë ato me zbulimet më të fundit shkencore në botë. Ata ftuan doktorin Keith Moore që të bashkëpunojnë në këtë fushë. Ishte natyrshme që profesor Moore në fillim të çuditej nga kjo ofertë. Nga pikpamja e tij, informacionet në Kur'an, të cilat rreth 1400 vite më parë kanë trajtuar çështjen e embrionit të njerëzit, duke marrë parasysh zhvillimet e reja shkencore, nuk do të mund të ishin të vërteta dhe të vlefshme. Ai thotë: "Unë që nga e kaluara isha njohur me zhvillimin e madh shkencor të muslimanëve në shekullin e 10 dhe e dija se ata kanë dhënë kontribut të çmuar për shkencën mjekësore. Mirë po, unë nuk isha shumë informacione në lidhje me të vërtetat fetare dhe idetë shkencore e mjekësore që ekzistojnë në Kur'an dhe në hadithet të profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem." Doktor Moore, me insistimin atyre personave, më në fund pranoi që të analizoja jetet e Kur'anit të shenjtë rreth embrionologjisë. Për kushtimi i sakt në kuptimin dhe domethënin e këtyra jeteve kuranore, gjalli befasin e ti. A i vet është një embryonolog i njohur botëror dhe kur lexoi informacionet e sakta shkencore të cilat i ka sjell Kurani i shenjtë në lidhje me këtë çështje, është mahnitur jashtë mase. Sidomos kur shkenca, informacionet e paraqitura në Kuran, i ka zbuluar vetëm në periudhën moderne. Për shembull, në ajetet 12 dhe 14 të surës Mu'minun thuhet: "Ne krijuam njeriun nga ajka, lëngu e një balte. Pastaj atë ajk e vendosëm në një vend të sigurt, në mitër. Më pas, atë pik uji e bëm cop gjaku, e atë gjak të ngjizur e bëm cop mishi, e atë cop mishi e shndëruam në eshtra, dhe eshtrave u aveshëm mishin. Pastaj atë e bëm krijes tjetër, me shpirt. I lartë është Allahu, më i miri krijues." Dr. Moore, pas shqyrtimit të saktë të përkthimeve të ajeteve të caktuara kuranore, deklaroi: "Kryesisht informacionet e embrionologjisë në Kur'an janë në mënyrë shumë të bukur dhe në përputhje të lartë me zhvillimet shkencore të reja dhe moderne të embrionologjisë dhe në asnjë mënyrë nuk ekziston kontradikt mes tyre. Mirë po, ai akoma nuk e kupton të konceptin e disa çështjeve shkencore të Kur'anit në lidhje me zhvillimin dhe përkryerjen e embrionit. Ai në lidhje me këtë, thotë: Ekzistojnë disa jetet të caktuara për të cilat unë nuk kam arsyetim të sakt shkencor, dhe duke marrë parasysh faktin se edhe në studimet e reja shkencore të embrionologjisë, akoma nuk ekzistojnë informacione të sakta në lidhje me këtë çështje, unë nuk mund të jap mendim në vërtetësinë ose përgënjeshtrimin e këtyre informacioneve në Kur'an. Për shembull, mund të përmenden ajetet 1 dhe 2 të surës Alak, ku thuhet: Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili të krijoi. Zoti i cili krijoi njeriun prej gjakut të ngjizur. Një prej kuptimeve të fjalës Alak është shushunj. Dr. Moore, në lidhje me këtë se embrioni në fazën fillestare duket si një shushunjës, nuk ka patur kur farë para hipoteze. Ai në laborator, fazën fillestare dhe mikroskopike të embrionit e ka krahasuar me formën e një shushunje dhe ka mbetur i mahnitur nga ngjashmëria e madhe e tyre. Në realitet, ai me këtë studim ka nxjerrë informacione dhe konkludime të reja nga Kurani për shpjegimin e embrionit, të cilat deri atëherë ishin të panjohura për të. Dr. Keith Moore, pasi u informua rreth mrekullisë shkencore të Kuranit të shenjtë rreth shkencës së embrionologjisë, thot: "Kur e kuptova vërtetësinë e të dhënave mjekësore të Kuranit të shenjtë që i kishte ofruar në shekullin e 7, do të thot, atëherë kur shkenca e embrionologjisë akoma nuk ekzistonte fare, u befasova shumë. Natyrisht, ai nuk u mjaftua vetëm me vërtetimin e këtyre ajeteve të Kuranit të shenjtë, por këto informacione ai ka paraqitur edhe në librin e tij. Në vitin 1981, libri Njeriu në zhvillim e sipër i Dr. Moore, i cili ishte ribotuar me njohuri të reja nga Kurani, fitoi çmimin libri më i mirë në fushën e mjekësisë. Ky libër u përkthye në disa gjuhë të botës dhe u përdor si libër mësimi në shkencën e embrionologjisë. Natyrisht, se hulumtimet e Dr. Moore vazhduan edhe më tej në lidhje me embrionologjinë në Kur'an dhe dhan rezultate të tjera të rëndësishme. Ky embrionolog kanadez thot: "Studimet dhe shqyrtimet e mia voluminoze në 4 vitet e fundit në lidhje me Kur'anin dhe hadithet islame kanë treguar një sistem të klasifikuar dhe sistematik i cili nuk mund të jetë i marrë nga shkenca eksakte. Në këtë mënyrë, ai pohon se ofrimi të dhënave të tilla të sakta rreth krijimit dhe procesit të përkryerjes e embrionit dhe atë në 14 shekujt më parë nuk është punë e njerëzit, por është vepër e një fuqie mbinjerëzore." Profesori Moore, në një konferencë të zhvilluar në Kairo të Egjiptit në lidhje me këtë çështje, ka thënë: "Qartësimi i vërtetësisë së ajeteve të Kuranit në lidhje me zhvillimin e njerëzit për mua është diçka shumë e gëzuar. Për mua u bë e qartë shumë mirë se të dhënat të tilla duhet të jenë nga ana e Zotit të Madhëruar, sepse pjesa më e madhe këtyre të dhënave kanë mbetur të pazbuluara deri në disa shekuj më parë dhe kjo vërteton se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Zotit." Dr. Moore me këto deklarata në realitet ka vërtetuar të vërtetën e islamit. Ai, në një konferencë tjetër të zhvilluar në Mosk, në lidhje me mërkullin shkencore të Kuranit, duke ju përgjigjur një gazetari i cili e pyeti atë se a kishte pranuar fen islame, ai tha, jo, mirë po dëshmoj se Kurani është libër i Zotit dhe Muhamedi është profeti i Zotit. I është thënë ati se me këto bindje ti e musliman. Dr. Moore tha, unë edhe aktualisht ku nuk i kam deklaruar në mënyrë të hapur pranimin e islamit, jam nën presionet të mëdha shoqërore. Mirë po, mos u çuditni nëse një ditë do të dëgjoni se Keith Moore u bë musliman. Me fjalë të tjera, pranimi i islamit nga një profesor i njohur i embrionologjisë për kundërshtarët e islamit ishte zhgënjim dhe pesimizëm i madh. Prandaj ata kanë ushtruar presion mbi atë në mënyrë që të mos deklarojë pranimin e fesë islame në mënyrë publike. Mirë po, një vit më vonë, në një konferencë shkencore, Keith Moore deklaroi se kishte pranuar fen islame dhe ishte bërë musliman, dhe ky veprim i tij u bë shkak që edhe disa shkencëtarë të tjerë të njohur në fushën e embrionologjisë të pranojnë fen islame, si bashkëpunëtori i tij TVN Persuad. Profesori Persuad është specialist i anatomisë, i lindjes së foshnjës dhe i shëndetit të fëmijës dhe profesor në Universitetin Manitoba të Kanadas. Ai, përveç se ka shkruar me 10 libra dhe artikuj shkencor, ka bashkëpunuar edhe me doktor Keith Moore në shkrimin e disa librave, dhe ai vetë në vitin 1991 ka marrë çmimin JCB. Doktor Persuad beson se numri i koncepteve dhe çështjeve shkencore të paraqitura në Kur'anin famëlart, dhe ashtu siç vënë në dukje profesori Keith Moore, edhe unë pohoj se këto koncepte kanë rënj në një shpallje hynore dhe nuk mund të jenë marrë nga një burim tjetër përveç shpalljes hynore. Në këtë mënyrë, ai deklaroi hapur besimin e tij në fenë e pastër islame. Persuad, në lidhje me të dhënat shkencore të pasura të islamit në fushën e shkencës së embrionologjisë përveç Kuranit, tregon një përkushtim të madh edhe ndaj haditheve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, siç është rasti i këtij hadithi ku Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot: pasi embrioni të kaloi 42 net, Zoti i Madhëruar e dërgon një ëngjël që embrionin ta kthejë në formë të njerëzit dhe i zhvillohen aty organet e trupit të njerëzit. Ky profesor kanadez në shpjegimin shkencor të këtij hadithi thot: nëse do ta vëzhgojmë formën e embrionit për 35 ditë, nuk e dallojmë akoma formën e njerëzit në të, dhe derisa embrioni do të bëhet 42 ditë, përsëri nuk vërejmë formën e njerëzit. Mirpo, gjatë javës së 7 dhe pasi të kalojnë 42 ditë, embrioni ndryshon formën tërësisht dhe bëhet në formën e njerëzit. Në këtë mënyrë, mrekullia shkencore e Kuranit të shenjtë, i njohur profesorët e famshëm si Keith Moore dhe Persuad me të vërtetën e islamit dhe i udhëzoi ata drejt dritës dhe udhëzimit hynor.
Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Feja e shenjtë e Islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qiejve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i Shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Ky është libër i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrin mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin. Urdrat hyjnor dhe ekzistenca e njeriut. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. Ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara." Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim. Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, domethënë qenia njerëzore, mendon për krijimin e tij, ku është ai dhe si do të përfundoj. Ky mendim e ndihmon atë në vendimet e tij. Njeriu mendon me arsyen e asaj që është e drejtë dhe kurrë nuk udhëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsyen e duhur, ndjenja e mirësisë sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëj vepra të mira. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë." Imam Sadeku a.s. duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh tetë cilësitë dhe efektet e vlefshme për të dhe thotë: "Mendimi, pasqyra e mirësisë, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesin ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritja e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë." Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e Shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë. Në më shumë se 750 ajete, Allahu i plot fuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran. Ai qëndroi zgjuar deri para agimit. Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e tij pash lot dhe më pas i thash atij: O i dërguar i Zotit, pse po qam? Ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi Zoti më dërgoi ajete të jashtëzakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh. Ruana prej dënimit të zjarrit." Profeti, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e Shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend histori dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të mentuarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund Islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu a.s. në këtë drejtim ka thënë: mendimi për mëkatin e ndihmon njeriu për ta bërë atë. Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij po ashtu ka thënë: mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës. Prandaj një njeriu mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror. Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne ju lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.